Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en die een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word.
Now come I to thee.
Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie.
Sanctify them through thy truth. Thy word is truth.
Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die, wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het.
And the glory which thou gavest me, I have given them.
En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het.
Father, I will that they also.
Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.
O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known.
Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken het, toch het ek u geken. En hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees en ek in hulle.
And may the Lord add his blessing to the reading of the entire chapter, 17th chapter of St. John's Gospel.
God bless you, Brother Neville.
Dankie, Broer Neville. Die Here seën jou, Broer
Neville. Just like Brother Neville.
Ek is net soos Broer Neville. Ek het, kon net nie wag tot Kersfees om daardie geskenk oop te maak nie. En jy weet, eenmaal die man en tweemaal die kind, soos. Maar ek dink beslis, Broer Neville lyk baie goed in sy nuwe pak. En ek het een van die mooiste oorjasse gekry wat ek ooit in my lewe gesien het, van hierdie kerk hier onderaf, en ek waardeer dit beslis. Ek dank julle dat julle my 'n bietjie groter geskat het as wat ek regtig is, maar ek reken hulle sal net môre vir my een net 'n bietjie kleiner kry. Dis net 'n bietjie te veel jas vir al die man wat dit moet bedek.
You heard in the Bible where the blanket was too short for the man.
So jy het gehoor in die Bybel waar die kombers te kort vir die man was met die bed. So dis omtrent die heeltyd so met hierdie hier met my, want die jas wat net 'n bietjie groot, maar dis baie mooi. En ek hoop hulle het een daaromtrent een nommer kleiner wat my baie goed sal pas. En ek sal dit buite dra ook om dit te wys soos hy daar het. Ek het die tyd beleef waar ek gespreek het met die oorjas aan, verseker. Bly was om dit aan te hê. Wel, ek het nog nooit 'n goeie oorjas in my lewe gehad. Hierdie is die eerste keer wat ek ooit 'n goeie oorjas besit het. Ek wonder net of hierdie kerk my eerste vertrek van hierdie kerk af kan onthou. Onthou julle wat dit was daardie aand wat ek na St. Louis toe gegaan het, van hierdie kerk af om Robert Doherty se dogter te besoek. Nou, sister en broer Spencer reken ek kan onthou. Roy Slaughter hier, baie van hulle weet, ek het glad nie eers enige jas gehad nie, en die kerk het $12 opgeneem vir my kaartjie, en ek het my broer se oorjas geleen. En dit was net omtrent 2 maal te groot vir my, en ek het dit gedra, want dit het so sleg gelyk vir my om dit aan te trek, en toe het ek sleg gelyk om glad nie een te hê nie, so ek het dit gedra. En toe ek daar oor kan kom, was 'n paar dae daar, en die Here het begin beweeg en klein Betty genees. Julle weet, ek het haar nie lank gelede gesien nie, sy is 'n pragtige jong vrou nou. Sy het St. Vitus dans gehad en het net soos 'n dier gelê, heen en weer geruk vir dae en dae, en die beste dokters het haar opgegee. Ek het daardie dag en daardie aand gebly. Die Here het 'n visioen gewys net oor wat om te doen en gesê klein Betty sou verlos word, net sodra hulle dit gedoen het. Ek het vir die prediker en sy vader gesê om te staan. Ek het vir die dame gesê, jy was in die stad nou die dag klein pannetjies gekoop, en jy het een gekoop wat 'n blou granietpan is. Dit staan in jou kaste onderin. Jy het dit nog nooit geskuif van dat jy dit daar ingesit het nie. Sy het begin, sy het gesê, dis reg. Ek het gesê, gaan kry dit en vul dit met water en bring 'n klein wit handdoekie en kom hier, want so spreek die Here, klein Betty sal genees word. En ja, gaan voort. Ja. Ja, meneer.
Yes.
Ja.
And so next day she's hospital, the doctors come in and said that something has happened. She says yes. And they begin to kind of go over maybe what they've done. She said no. She said it was the prayers of Brother Brandon.
Yes, I remember that.
Ja, ek onthou dit.
Yes.
Yeah.
So just a coincidence, we met in the field, and then when I called you, then you had prayer, and you called back, and you said, tell her, girl, go ahead, and she called back.
Yes.
Yeah. Scott, ek reken nie en hou dit nie waar nie, toe ons in St. Louis was in die diens, dat Brusslotte se dogtertjie baie siek geword het. En ons was by die ou Belcher Bath Hotel, ek kan dit net so goed onthou. En ons het die boodskap geneem en voor die Here gegaan, hy het die visioen gewys gesê, en ek het Brusslotte en hulle geskakel gesê, sê vir hulle, so spreek die Here, moenie bekommerd wees nie, sy sal lewe. En sy het, die Here was so goed. Het baie dinge gebeur van toe af, maar hy steeds dieselfde Here Jesus. Is hy nie net so wonderlik nie? Ek kan net nie dink aan enig iets beter as om dit te weet nie. Dat as ek elke penny geld wat die aarde besit so erf, en vir 1000 jaar hier op aarde so leef, ek liever net so weet wat ek nou het, ewig lewe. Die leven wat voor altijd hou, zal nader aan het einde. Eeuwige leven heeft geen einde nie, omdat dit het geen begin gehad nie. En so, ons is dankbaar daarvoor.
Brother Neville has just read some scriptures.
Broer Neville het pas een paar skrifte gelees, wat hy vir my gelees het in die boek van Johannes. En daar was een skrif daar, die 21ste vers, het so graag julle aandag daarop bevestig, net vir 'n oomblik.
Jesus in his prayer prayed this, that they all may be one, as thou, Father, are in me, and I in thee.
Jesus in sy gebed het so gebid, dat almal een mag wees, net soos U Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En as ek dit 'n teks kan noem, wil ek graag dit sê, die eenheid van een God in die een kerk.
You know, God has made man to achieve.
Julle weet, God het die mens gemaak om te presteer. Dis waarvoor die mens gemaak is. En reg deur die lewe het hy iets probeer behaal. En sy prestasies, die rede waarom hy dit probeer, is omdat hy ontwerp is om so te maak. God het hom so gemaak. Maar die probleem daarmee is, in sy prestasies, probeer hy iets in homself doen. Dis waar hy sy fout maak. En hy beland in die moeilikheid. Nou in die begin Genesis, wat die saad hoofstuk van die Bybel is, vind ons daarin dat, toe God die mens gemaak het, hy hom op die wyse gemaak het, dat hy geweet het, dat hy sou wees, en hy kan nooit 'n beter ontwerp wees, as wat hy is nie. Toe hy lewe begin maak het, het hy dit van die laaste lewe afgemaak, wat min of meer die paddevis is, die padde, en aan na die hoogste lewe is die mens, wat na die beeld van God is. En toe in hierdie lewe het die mens dinge begin behaal, maar toe hy het hy God uit die prentjie begin laat. Hy het selfsugtige motiewe begin kry en toe hy dit gedoen het hy aan iets vir homself begin dink. En ons vind dat dit nie lang is, voordat hy die engste planeet waarop God hom geplaas het, bederf het nie. Hy het in so'n posisie beland, doordat dit self sy skepper berou het, hy in sy hart, dat hy ooit 'n mens gemaak. Julle kan julle voorstel hoe God gevoel het. Hoe hy gesien het die eenste skepsel wat hy na sy beeld gemaak het en hom heerskappy gegee het en hoe dat hy hom gemaak het om iets vir hom te doen. En toch het hy al sy vermoëns en sy krag laat oorgaan in selfsugtige begeertes en prestasies. En dan vind ons, dit is nie te lank na hierdie groot les wat God die mens geleer het gedurende daardie tyd nie, deur die hele wêreld te vernietig met water, soos die Bybel ons vertel dat hy die aarde oorvloed het, en alles behalwe oorblyfsel wat hy oorgelos het vernietig het, wat Noag en sy familie was. En net onmiddellik nadat hy uit daardie groot les uitgekom het, dit lyk net asof die mens nie kan leer behalwe deur die harde manier nie. Ons vind dit selfs in ons kinders. Ons moet hulle straf baie keer erg om hulle te laat verstaan. Dit lyk net asof 'n mens net in homself 'n totale mislukking is om mee te begin. Toe hy sy verhouding met God verloor het hy 'n eenheid op sy eie geword. Hy het nie meer op God staat gemaak nie. En toe God vir hom die les geleer het, van wat het was om te probeer om iets te doen in homself, dat sy werke alles tot niks sou kom nie, onmiddellik vind ons hulle weer om reguit af te gaan om weer te presteer. En die Bybel het gesê dat hulle vir hulle toring gebou het en hulle sou opklim in die hemel, om in die hemel in te gaan sonder om te kom op die manier wat God beplan het vir hulle om te kom.
And man can achieve better
En mense kan beter presteer as hulle verenig is. Nou neem jy een man alleen, sy krag is beperk tot een man. Twee mans maak om 2 maal sy krag. Vier mans maak om 4 maal sy krag. En God wil hê ons moet een wees. God het die mens gemaak dat ons een moet wees. En ons motiewe een moet wees. En ons doelwitte een moet wees. En ons prestasies een moet wees. Hy is net so ontwerp. En ons vind uit dat onmiddellik na die sondvloed vernietiging, dat die mens weer begin het om self oor te neem. En die heeltyd wat hierdie dinge aangaan, streef die gees van die levende God met die vlees om te probeer om die mens weg te kry van sy eie prestasie, om die mens te probeer wegkry van sy eie selfsugtige motiewe en doelwitte, na plan wat God neergelê het.
And as long as man works in his own plan, he will be.
En solank as wat die mens aan sy eie plan werk, sal hy 'n mislukking wees. En 'n mens kan het reg presteer wanneer hy terugkom met die regte doel en die regte motief. En dit is volgens God se plan vir hom. Enige ander fondasie is op drijfsand. En ons vind uit dat hulle toe probeer verenig het en hulle het begin een persoon te word. Maar in die vereniging wat hulle daardie tyd gedoen het, was dit onder 'n politieke mag. Die mens het een geword. Hulle doelwit was een. Hulle prestasies was een. Maar dit was die verkeerde soort een, want dit was teen die plan van God. Maar hy het bly voortgaan. En uiteindelik, wanneer jy eenheid onder mense soos daardie vind, doen hulle groot dinge. Kyk net oor die wêreld vandag, wanneer mense hulle self saam verenig, tog onder 'n verkeerde plan, sal hulle groot dinge doen. Nou hulle het 'n toring gebou, wat ek twyfel of moderne wetenskap dit vandag sou kon bou, met al hulle masjinerie en dinge, omdat hulle saam verenig was. Hulle het een verstand, een siel, een doel, een motief, een doelwit. Dis bou 'n toring so hoog, dat as God ooit idee sou kry om hulle weer te vernietig, sal hulle reg in die hemele in op hardloop saam met hom. En daar sou geen manier wees dat hulle hom kon weerhou om dit te doen nie, of hy hulle kon weerhou om dit te doen nie, soos hulle gedink het. En ons vind uit toe, dat hulle self saam georganiseer het, en ons vind hulle weer heeltemal buite die wil van God. En as dit nie 'n prachtige prentjie van vandag is, dat wanneer mense saam probeer verenig nie, en ons behoort verenig te wees, maar hulle verenig onder die verkeerde stelsels. Het julle ooit opgelet hoe die duivel die dinge van God naboot? Het julle ooit gesien dat hoe hy die dinge neem wat God bestem het? En hoe misleidend is die verkeerde ding? Nou, een leen, as dit net reg het, 'n regte leen is, dan kan enig een dit agterkom. Maar daar die leen wat omtrent 99% waarheid daarin is, dis die een wat misleidend is. Het jy opgelet hoe die duivel Eva mislei het? Alles wat hy vir haar vertel het, was presies die waarheid behalwe een ding. Gesê, jou oë sal oopgemaak word en jy sal reg en verkeerd onderskei en so voort. En jy sal so skode wees omdat jy nie nou reg van verkeerd kan onderskei nie. En al haar die dinge was waar. Maar toe sy gesê het, die Heere God het gesê, ons sou sterf. Hy het gesê, jy sal sekerlik nie sterf nie. Sien net soveel waarheid daarin, dan net 'n klein leentjie. Jesus het gesê op die aarde, 'n klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. En dit moet precies reg wees, of dis glad nie reg nie. En die plan van verlossing moet precies wees, en God se beloftes is precies, en hulle werk precies, of daar, daar is iets wat verkeerd is, iewers. En as die kerk van die lewende God nie behaal wat God vir hulle bedoel het om te doen nie, is daar iets verkeerd met daardie stelsel iewers, moet net wees. Jy neem 'n goeie stuk machinery soos 'n horlosie en laat elke deel van haar machinery saamwerk in harmonie en dit sal volmaaktheid hou. Maar wanneer een stuk een kant toe gaan en een aan ander kant toe, sal dit nie tyd hou nie. Maak nie saak hoe goed die juwele is nie. Dit moet alles saam verenig wees. En dis God se doel vir ons om saam te verenig en een te wees.
But we find out there that how the devil patterns things.
Maar ons vind uit daar dat hoe die duivel dinge naboots, alle ongeregtigheid is net verdraaide geregtigheid. Een leen is net die waarheid omgedraai. Goeie dinge wat God doen, verkeerde dinge is verdraaide goeie dinge. So daarom, daardie ongeregtigheid is verdraaide geregtigheid. Satan kan nie self iets skep nie. Hy kan net neem wat God geskep het om dit te verdraai. Man wat saam met sy eie vrou lewe is absoluut reg. Maar neem 'n ander vrou, dis dieselfde daad, is verdraai en dis dood. Een bring lewe, die ander een bring dood. Dis die manier dat al die dinge wat Satan binne sy bereik het, is net neem wat God gemaak het en dit omvorm.
Did you ever think of the Mohammedan religion? At the grave of Mohammed
het julle ooit gedink aan die Mohammedaanse godsdienst? By die graf van Mohammed is 'n opgesaalde wit perd vir 2000 jaar. Elke 4 uur verander die wag en nog 'n wit perd word uitgebring. En hulle doen dit eerbiediglik en met constante geloof dat Mohammed eendag sal opstaan en die wêreld sal plat ry. Hulle glo dit.
Did you know the scripture says that Jesus shall come riding on a white horse?
En het julle ooit gedink waarom die wit perd? Het julle geweet die skrif sê dat Jesus sal kom aangery op 'n wit perd? En sy kleed gedoop in bloed en sy naam word genoem die woord van God. Dis die Here Jesus sal kom aangery in die hemele met die leers agter hom wat ry op 'n wit perd.
Can you see that perverted religion turn around and make it Mohammed?
Kan julle daardie verdraaide godsdienst sien omgekeer en dit Mohammed op 'n wit perd maak? Maar Jesus kom in die hemel en Mohammed is aards. So Satan werk met die aardse ding terwyl God met die hemel werk.
And did you ever think of the Tower of Babylon? And compare it with Jacob's ladder.
En het julle ooit gedink aan die toring van Babylon? En dit vergelyk met Jakob se leer. Hoe dat hulle trap om op bou om die toring wat so opreik in die hemel in. En het net probeer om Jakob se leer te verdraai wat van die hemel na die aarde gestrek het en engele wat op en af gaan. Dit verdraai.
Did you ever think of the UN now? Trying to make all the nations one great big brotherhood under a united.
Het julle ooit gedink aan die VN? Wat nou alle nasies een groot broederskap probeer maak onder 'n verenigde mag. Verenig is alles goed, maar dis onder die verkeerde ding. Satan beheer al die nasies. Die skrif sê dat Satan die heerser van die aarde is. Toe hy Jesus opgeneem het, bo op 'n baie hoë berg, en om al die koninkryke van die wêreld gewys het, en hy gesê het, hierdie is myne. Jesus het nie gesê hulle was nie, want hulle is. Dis die rede waarom ons oorloë en doodslag het, is omdat hierdie koninkryke van die wêreld deur die duiwel beheer word. En so lank as wat hulle deur die duiwel beheer word, sal ons voortgaan om oorloë en gevegte te hê en mekaar doodmaak. Maar ons soek na het koninkryk wat sal kom, waar Christus sal kom, en daar sal nie meer oorloë wees nie, en daar sal 'n ewig durende vrede wees.
Did you think that in this Russia they have got a false Pentecost?
Weet hulle dat in hierdie Rusland het hulle vals Pinkster? Hulle is dis die werk van die duivel. Hulle probeer alle mense in kommunisme inforceer, waar alle mense alles gemeenskaplik besit. Weet julle, dit was die toestand van die kerk onder die Heilige Gees op die Pinksterdag, dat die mense hulle besittings verkoop het en hulle aan die voete van die disippels gelê het en hulle versprei het aan elkeen wat behoefte gehad het. En nou het die duivel gekom en in die wêreld ingekom en 'n politieke mag gemaak om die mense te forceer daarheen. God forceer nie die mens om enig iets te doen nie. Jy doen dit uit jou eie vrye wil. Hy kan jou waarsku, 'n versperring oor jou pad gooi, maar hy loop self met jou eie besluit in sy teenwoordigheid om hom jou verlosser te maak. Maar Satan het God se planne verdraai na sy eie plan. Het jy al ooit gedink aan katholisisme en die katholieke kerk wat elke persoon katholiek probeer maak? Dit sal nie werk nie, dis onder 'n mensgemaakte program. Het jy ooit gedink aan die protestantse kerk onder die federasie van kerke, wat probeer om al hierdie klein kerkies uit te forceer, en dit sal gebeur, dat jy nie in staat sal wees om kerk toe te gaan as jy nie behoort aan die Unie van Kerke nie? Dan sal klein plekke soos hierdie sekerlik daarvoor betaal. Maar ons het 'n skrip wat sê, moenie vrees nie, klein kudde, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om julle die koninkryk te gee. Dis waarna ons uitsien. Dan julle sien, dis alles die prestasie wat die vyande probeer doen te behaal, maar dis onder die verkeerde plan. Dis onder sy eie plan. Maar hy het geen oorspronkelike nie. Hy moet iets neem wat God gedoen het en dit dan verdraai na ongeregtigheid om dit te doen. Vandag probeer hulle die wêreld verdraai of dit verander in een eislike groot unie van nasies se broederskap. Dit sal onder 'n mensgemaakte vermomming wees. Dit sou 'n leier hê en dit sou die duiwel wees, want hy is hulle almal se leier.
God's kingdom is not of this earth. God's kingdom is in our hearts.
God se koninkryk is nie van hierdie aarde nie. God se koninkryk is in ons harte. Dis die geestelike koninkryk waarin ons gebore is. Jesus het gesê die koninkryk van God kom, maar nie sonder geweld nie. En die koninkryk van God is in julle.
The Holy Spirit, God's kingdom moving.
Die Heilige Gees, God se koninkryk wat in die mens beweeg en oor hom regeer en hom beheer, dis die koninkryk.
And we find that these nations go.
En ons vind dat hierdie nasies rondgaan, mekaar mislei, vrede verklaar met 'n mes agter hulle, net gereed om mekaar te vernietig.
A few days ago I had the privilege of talking to a
'n paar dae gelede het ek die voorreg gehad om met 'n kapelaan te praat wat 'n belangrike man is. En in Kalifornië het hulle die wetenskaplikes gehad, party van die bestes wat ons in die nasies het. Het daar ontmoet vir 'n bijeenkoms en om 'n geheime geslote vergadering te hou. En omdat dit so verskriklik was, het hulle kapelaan ingeroep saam met hulle. En hierdie kapelaars vriend van my het gesê, Bro Branham, voor ek ingeneem kon word, het hulle my rekord ondersoek, tot by my oma grootjie, voor ek in hierdie vergadering kon ingaan. En hy het gesê, ek wens ek was nie daar nie. Hy het gesê, toe daar die wetenskaplikes opgestaan het, begin praat het, het hy gesê, dit het gelyk asof daar 'n somberheid oor die vertrek neerdaal, wat jou laat voel het, jy is in 'n ijskelder, gevries, hoe dit een man sy bloed kon laat stol. Gesê, hulle, ons word nie toegelaat om te praat van daardie dinge nie. Ons is onder eed gesweer.
But said, I am allowed to tell you this. He said, they're fixing to do away with the army.
Maar gesê, ek mag jou dit vertel. Hy het gesê, hulle maak gereed om weg te doen met die weermacht en met die lugvaart, die lugmacht en so voort. Gesê, hulle het hulle nie meer nodig nie. Hy het gesê, hulle het wapens so dodelik, dat hulle die hele aarde kan vernietig, binne die bestek van 1 sekonde. En gesê, en as hulle dit bekend sou maak, daarin mense sou paniekerig raak en in die straat ingaan, skree so hard as wat hulle kon. Gesê, hulle het 'n bom, wat op die aarde sou val, net 1 bom, sou 175 myl radius opblaas, en meer as 100 voet diep. Waarin kan jy gaan om weg te kry? Wat as jy 1000 voet sou grawe? Jy kon nie. Jy sou in die vulkaniese uitbarsting van die aarde ingaan. Maar as jy 1000 voet diep onder die aarde kon grawe, ontploffing soos daardie wat bo jou tref, sou jou verpoeier.
Said this one great scientist got up. And he was the top scientist.
Hy sê hierdie een groot wetenskaplike het opgestaan en hy was die hoofwetenskaplike van die weermag. Hy het gesê, meneer, ek wens ek kon 'n onkoei in 'n waar neem en agter oor die berge ry en heeltemal daarvan vergeet en my tydjie op die aarde uitdien en vertrek. Hy het gesê, maar ons moet dit trotseer. Om agter oor die berge te ry sal nie help nie, gesê, daardie berge sal niks meer as verpoeie of vulkaniese as word nie.
O, brother, it pays to know where you...
O, broer, dit betaal om te weet waar jy 'n toevlug het in daardie tyd. Ons het 'n toevlug, ons het 'n skuilings, daardie skuilings is onder die vlerke van die Here se ewigdurende beskerming. En die wete dat jy 'n onsterflike siel het wat nie kan sterf nie, wat nie gemaak is met atome nie, of met waterstof nie, of met suurstof nie, of met enige iets wat op die aarde is nie. Dis gemaak deur Gees, wat Almagtige God self geskep en vir jou gegee het. Wat 'n dag waarin ons lewe, wat 'n tyd, dat waar die mens presteer en presteer het, totdat hy vir homself hierdie dinge verwerf het. Wat sal hy nou met hulle maak?
You see, Satan uses a man's head. He chose that in the Garden of Eden.
Julle sien, Satan gebruik 'n man se kop. Hy het dit gekies in die tuin van Eden om 'n man se kop te neem, sy denke. En hy het dit afgebring self na die kerk. Sien, die duivel neem 'n man se kop, sodat hy sy oog kan gebruik. En as julle sal oplet, as die man nie regtig geestelik wedergebore is nie, sal hy neem wat hy met sy oë kan sien, die trots van die lewe.
And you'll go many men to say he's going to achieve something. He wants to join church.
En hy sal gaan baie manne om te sê, hy gaan om iets te bereik. Hy wil by die kerk aansluit. Hy wil godsdienstig wees. Hy sal rondkyk totdat hy die grootste kerk kan vind wat hy kan kry, want die mens wil iets groot doen. Hy wil 'n groot naam vir homself maak.
That's what carnal, foolish thinking man think. Oh, if I can have my organization, if I can only add so many thousands.
Dis wat vleeslike dwaase mens dink. Hoe as ek my organisasie kan hê? As ek net so 1000 by my denominasie kan voeg, dan sal dit die grootste in die land wees van sy soort. Wat help dit? Maar hy dink hy bereik iets, omdat hy meer byvoeg. Ek reken dit was 'n paar jaar gelede in 1944, waar die baptiste 'n slagspreuk gehad het, nog 1 miljoen in 44. En wat het hulle gehad, toe hulle nog 1 miljoen gekry het? Net soos om by 'n losie aan te sluit, as hulle nie ware, weergebore disippels van Christus was nie. Hulle was net baptis in naam.
Look at the other denominations, the Lutheran, the Presbyterian, the Pentecostals.
Kijk naar de andere denominaties, die Lutherse, die Presbyterianse, die Pinksters. Al die andere denominaties, hulle is dieselfde. Hulle probeer iets bereik, hulle wil iets groots doen, sien, omdat dit sy oog is waarna hy kyk. Hy dink met sy oog. En baie keer verstaan hy nie, dat dit die ding is wat hy nie behoort te doen nie, maar die duivel neem die man se oog, hy wys hom iets moois, hy maak sy oog oop om daarna te kyk, en hy het dit in die kerk ingekry, in die intellectuele denke van die mens in. Een tyd gelede het hy die groot evangelis, Billy Graham hier in Louisville gestaan en sy Bybel opgehou, hy het gesê, hierdie is Godse standaard, en hy is reg, hy is precies reg. Mordecai Ham, die evangelist, my ou Kentucky huis, en ek het aan diezelfde tafel gesit, wat Billy is bekeer onder Mordecai Ham. En ons het daar gesit en hy het gesê, wat gebeur? Hy het gesê, Paulus het in die stad ingegaan, en een bekeerling gehad, hy het een jaar later teruggekeer en hy 30 deur daar een gaan, gesê, ek gaan een stad in en ek krijg 20.000 bekeerlinge, keer terug binnen een jaar en kan nie 20 kry nie, iets is verkeerd. En hy het gesê, weet julle wat het is? Dis julle lui predikers wat in die gebouwe sit, julle kantore, met julle voete op die lesenaar en nie die mense gaan besoek nie. Ek het gedink, Billy, dis een baie goeie intellectuele, moet my asjeblief nie aanhaal nie. Maar dit is nie dit nie. Wie was die pastore wat daar een toe gegaan het, wat Paulus bekeer het? Dit was nie dit nie. Dis hier. Daar is sogenaamde dienste vandag, en hulle is groot dienste, maar dit werk net op die intellectuele deel van die mens. Een man kom onder die bekoring van die herleving en hy sê, ja, ek aanvaar Christus. En hy doen dit intellectueel omdat hy in 'n groot skare is. Hy doen dit omdat daar groot predikers voor hom is. Maar dis net 'n intellectuele begrip. Daardie man kan nooit voortgaan nie. Hy moet kom van sy verstand af na sy hart en wedergebore word, of hy sal nooit in staat wees om die toets deur te staan nie.
Intellectual conceptions is all right. But when you remember,
intellectuele begrip is in orde, maar wanneer, onthou, toe die oog daarna gekyk het, die duivel gebruik die oog in die tuin van Eden, het dit bewys dat die duivel die kop van die mens gekies het om in te werk, maar God kies sy hart. Die duivel wys hom met sy oë iets wat hy kan sien, en hy sê, sien is glo, maar wanneer God na 'n mens toe kom, kom hy na sy hart toe. En hy laat hom dinge glo met sy hart deur geloof wat sy oog nie sien nie, want die skrif sê dat die geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
God working here, Satan working here. So what good does these big schools and seminaries do anyhow?
God wat hier werk, Satan wat hier werk. So wat jou hierdie groot skool en kweekskool in elk geval? Dit trek soms nie altyd nie, maar te veel kere van hier af hier en toe, wanneer dit van hier af geneem behoort te word, af na hier in die man se hart. Julle weet die skrif sê, soos 'n man in sy hart dink, so is hy. Die ou ongelowige en kritikus het altyd gesê, hoe dwaas is God, om te sê dat daar verstandelike vermoëns in 'n man se hart was, want daar is niks daarin om mee te dink nie. Maar omtrent 4 jaar gelede het die wetenskap uitgevind dat daar 'n denkvermoë in die menslike hart is. Daar is 'n klein kamertjie, 'n klein plekkie waar daar nie eers 'n sel in is nie, 'n klein kompartement in die menslike hart. Dit is nie in die dier of geen ander lewe nie. Maar in die menslike hart is daar 'n klein plekkie, en hulle kon nooit tot 'n slotsom kom wat dit was nie. Maar uiteindelik het hulle dit gesê, dis die plek waar die siel woon. So God spreek wel sy woorde reg, soos 'n man in sy hart dink, zo is hij niet in zijn kop niet. Als God kop zo bedoelt, zo hij gezegd kop. Hij heeft gezegd zijn hart. Waar is Mozes toen hij opgekomen is in Mozes? Voor hij gezegd, trek uit je schoenen Mozes, jij is op heilige grond. Waar is Mozes gezegd, nou wacht een ogenblik, Heere. Ik weet, u hebt bedoel mijn hoed. Ik zal net mijn hoed afhalen, dat is meer eerbiedig. Hij heeft nooit hoed gezegd, hij heeft gezegd schoenen. Dat is wat hij bedoelt.
You never meant shake hands and join the church. He said you must be born.
Hij heeft nooit bedoeld skud handen en sluit aan bij die kerk niet. Hij heeft gezegd je moet wedergeboren worden en dit van boven. Niet je naam op een boek plaats niet, maar herboren wordt en je ziel veranderen. Je hele wezen weer niet gemaakt. En wanneer die mens nooit daar die ondervinding gehad heeft, het niet. Is hij steeds een zin van God in die schepping? Een gevallen zin van God. Dus waarom hij hout kan nemen, gebouwen maken, hij ijzer kan nemen, machinerie maken, hij je wielen kan nemen, horloges maken. Wat kan hij doen? Hij kan iets nemen wat uit die oorspronkelijke schepping is en dit verdraaien uit zijn oorspronkelijke toestand om iets groots te maken. Maar hij kan niet schep niet. Net God kan schep. Hij alleen. En ons let op hier en dan, dat Satan wat die manse kop gekies het, het hy die intellectuele deel geneem. En nou het die kerk in die intellectuele deel van die mens begin inbeweeg. O, dis een groot kerk. Ons het een groot denominatie. Ons is die oudste in die land. Maar broer, totdat daar die man of vrou, of seun of meisie behoorlik bekeer is, sal hy daar die intellectuele begrippe neem en sê die Bijbel beteken nie dit nie, en dit beteken nie dat nie. Die dag van wonderwerk is voorbij, en daar is glad nie so iets, soos hierdie ander dinge nie, daar die, dis nie reg nie, jy sê nie, en die dag is voorbij, want hy kyk intellectueel daarna. Maar laat daar diezelfde man die bieke kennis vat wat hy in sy kop het in dit oorgie aan God. Laat die geest van die levende God afkom en daar die hart van hom in. Sal hy elke woord van God die waarheid noem en elke belofte goddelik. Dan kan hy presteer vir God. Julle sien daar die klein deelkie compartiment in 'n man se hart. God het het daarin gemaakt voor homself. Dis sy beheerkamer. Hy sit daar om jou te beheer. Dis sy plek. Dis waar vandaan hy sy boodskappe stuur. Die beheerkamer. Hoe kan hy met jou werk as die natuur van die geest van die duivel daarin is? Elke mens wat op die aarde gebore word, is in sonde ontvang, in ongeregtigheid gebore, het in die wereld ingekom met leens. Dis reg. So in daar die vleeslike Adamse natuur, hoe kan een man enig iets bereik, net deur sy intellectuele? Maar wanneer hy kom om een nieuwe skepsel te word, en die oude mens het uitgegaan, en die nieuwe man Christus neem sy troon in die menselijke hart in, dan lyk die leven anders, dan begin hy op een nieuwe pad, van sy eie selfsugtige motiewe tot die groot idees om homself iets groots te maak, begin hy reguit na Golgotha om God te erken. Dan lees hy alles, sy doel, sy motief, sy prestatie en alles wat hy is in die heerlijkheid van die kruis, waar Christus die prijs betaal het vir menselike lewe. Christus is ons lewe. Daar is waarom Jesus gesê het, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy nie eers die koninkryk van God verstaan nie. Jy kan dit nie doen nie. Dis nie in jou om dit te doen nie. Hoekom het God dan daar die klein plekje gemaakt? Hy het dit gemaakt sodat jy daarin gevul kon word. Jy moet gevul wees met iets. Jy kan nie een mens wees sonder om gevul te wees nie. Die tijd het aangebreek waar jy gedwing word om een besluit te maak, en dis nou, want dit word reg oor die aarde afgedwing. Ek het predikers hoor opstaan met diagramme en probeer verduidelik wat die merk van die dier was, maar een of ander soort diagram. Dit verg nie een diagram nie, die skrif sê, almal wat nie die seel van God ontvang het nie, het die merk van die dier gehad. Daar is net twee klasse op die aarde. Die een het die merk van God, die ander een het die merk van die duivel. En allemaal wat nie die merk van God ontvang het nie, het die merk van die duivel gehad. Dis wat die skrif gesê het. So, jy word gedwing om 'n besluit te maak. En laat ek dit in julle indring. Nie om onbeskof te wees of wreed nie, maar om vir julle die waarheid te vertel en julle te waarsku. Die mens moet iets daaromtrent doen. Dis jou, dit word op jou afgedwing. Jy moet 'n besluit neem.
Then if I can show you by God's word what the seal of the living God is,
dan as ek julle kan wys met God se woord wat die seël van die lewende God is, dan sal hulle weet. Die Bybel het gesê in Efesiërs 4:30 een keer baie plekke deur die skrif dat die Heilige Gees die seël van God is. Dan sonder die Heilige Gees is jy afgemerk aan die ander kant. Maak nie saak hoe intellektueel, hoeveel groot denominasies waarin jy behoort nie, hoe vroom en godsdienstig jy is nie, Satan was dieselfde ding. Satan is nie een of ander groot ondier met 'n gevrikte stert en gevrikte hoewe nie. Hy is 'n gees en die Bybel het gesê so geslepe dat hy die einste uitverkorene sou mislei indien moontlik. Hy is godsdienstig. Was Kain nie net so godsdienstig soos wat Abel was nie? Het Kain nie 'n offer gebring net soos wat Abel het nie? Het Kain nie 'n kerk vir die Here gebou net soos Abel het nie? Het Kain nie gekniel en aanbid net soos Abel het nie? Het Kain nie net so geoffer soos wat Abel het nie? Maar een het gekom deur intellektuele begrip. Hy het die blomme en die vrugte van die veld gebring en sy altaar mooi gemaak, intellektueel. Maar Abraham deur geloof het 'n lam gekies, want dit was die bloed en lewe wat het geneem het. En hy het hom gesleep na rots en sy klein keeltjie gekap totdat hy dood gebleef het. God het gesê, dis regverdige Abel, dis reg. Hoe het dit na hom toe gekom? Deur openbaring, nie deur intellektuele nie. Deur sy hart het hy dit geweet. Jesus het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Geestelike openbaring, geestelike begrip. Die mens kyk na die buitekant, sê die skrif, God kyk na die hart.
You are filled with something. You might be filled with doubt. Your poor hearts may be.
Jy is gevul met iets. Jy mag gevul wees met twyfel. Julle arme harte mag oorloop met twyfel. Ek hoop nie so nie. Julle harte mag vol vrese en bekommernis wees. En dit mag wees dat julle harte vol probleme is. En dit mag wees dat julle vol godsdienstigheid is. Intellektuele, goed geparfumeerde teologie behoort aan die groot kerke wat vir jare bestaan, gerigsit net so selfversekerd as wat jy kan wees. Broer, laat ek vir jou sê, jy mag lidmate na daardie kerke toe bring, totdat jy oud is en sterf. Jy sal niks doen behalwe nog 'n toring van Babel bou nie, sekerlik. Jy kan vol dwaasheid wees. Jy kan vol onsin wees. Jy kan vol van enig iets wees, maar jy kan nie leeg bly nie. Die Bybel sê jy kan nie. Die Bybel het gesê, wanneer die onreine gees uit 'n mens uitgegaan het, gaan hy deur waardelose plek in soek rus. En dan kom hy terug met sewe ander duiwels slegter as hy self. En die laaste van daardie mens is 8 keer erger as wat dit aan die begin was. Dis wat gebeur met hierdie dienste. Wanneer mense uitgaan in hulle lewens en manne word net gelei na intellektuele begrip, hy gaan weg en sluit by 'n kerk aan en laat dit daar tevrede. Dis goed so, daar's niks aan al hierdie ander onsin nie. Ons behoort dit nie te hê nie. Die pastoor sê, o, dis al. Dit was ver terug in 'n ander eeuw. En die eerste ding wat jy weet, keer daardie duiwel terug met sewe ander duiwels en hy word 'n godsdienstige duiwel, dan is hy regtig gevul. Dan het hy trots en jaloesie en hy is selfs kwaad vir die enigste God wat die Bybel geskryf het. Hy kyk daaronder sê, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Dit was vir die disipel. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, het Jesus gesê, sy laaste opdrag aan die kerk. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hoe ver? die hele wereld, vir wie? Ganse mensdom. Hierdie tekens sal hulle volg, sommige van hulle. Die skrif sê, sal hulle volg, almal van hulle wat glo. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle praat, as hulle slange opneem of iets dodeliks drink, sal dit hulle nie kwaad doen nie. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dis wat Jesus gesê het. Vir die gelowiges sal hierdie tekens volg, nie negatiewe denkers nie, nie intellektuele kerklidmate nie, maar wedergebore gelowiges wat gekom het van die intellektuele na die hart, waar God die troon inneem in sy beheerkamer, om jou emosies te beheer, om jou geloof te beheer, om jou karakter te beheer. God wil jou vul. Waarom wil hy jou vul? Waarmee wil hy jou vul? Hy wil jou met homself vul, die Heilige Gees, gevul met die Heilige Gees. Jesus het gesê in Lukas 24:49 dat julle sal krag ontvang nadat hierdie Heilige Gees oor julle gekom het. Dan sal julle my getuie wees in Jerusalem, Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Wanneer jy jou doktersgraad ontvang het, wanneer jy gesien het dat jy het jou baccalaureus artium ontvang, nee, maar wanneer jy die Heilige Gees ontvang het, dan sal jylle my getuies wees deur hierdie geslag, die geslag wat sal kom, tot aan die uiterstes van die aarde. En op die Pinksterdag toe die Heilige Gees uit die hemel gekom het, soos 'n geweldige rukwind, en die hele huis gevul het waar hulle gesit het, is tekens en wonders onder hulle gedoen. En die intellektueles het gesê, manne en broeders, wat kan ons doen om gered te word? Petrus het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, selfs die wat die Here onse God sal roep. Daar is waarmee God jou wil vul. Hy wil jou gevul hê met die Heilige Gees. En dan sal jy verenig wees. Met wat? 'N kerk? Nee, meneer. Jy sal verenig wees met wat? 'N geloofsbelydenis? Nee, meneer. Jy sal verenig wees met God. En jy en hy sal een wees soos hy en die Vader een is. En God se Heilige Gees sal in jou woon en dieselfde werk wat die Heilige Gees gedoen het, toe dit hier was in die Christus Jesus, sal aan jou gedoen word, want hy het gesê, hy sou dit doen, dan is ons een. Jesus het daarvoor gebid in die gebed vanavond. Onse hemelse meester het door die Vader gebid, dat ons een sou wees soos hy en God een is. En hoe naby was hulle God, was die lewe en gees in hom. En as ons een met hom is, sal ons wees lewe in gees van hom, sal in ons wees, dan sal aardse, vleeslike, intellektuele begrip en geloofsbelydenisse en leerstellings uitdoof en 'n nuwe opgewekte, wedergebore, maagdelike ondervinding van die doop van die Heilige Gees sal plaasvind in die menslike hart.
Sister will be sister.
Dan sal jy een wees. Dan sal broer regtig broer wees, suster sal suster wees. Jou doelwit en jou motiewe en alles wat jy is en alles wat jy ooit wil wees, of probeer wees, sal wees vir die koninkryk van God. Maak nie saak watter kerk jy verteenwoordig, waar jy gaan of wat jy doen nie. Daar is soveel mense vandag wat sê dat die Heilige Gees is nie werklik vandag nie. Terwyl tiene van duisende van hulle en miljoene sê, dit is nie so nie, is daar net soveel wat die seëninge daarvan geniet. Meestes arme mense, mense wat verslaan en verwerp is deur die wêreld, mense wat uit kerke gegooi is, omdat hulle geglo het, God is God, maar hulle is gevul met sy gees. Hulle is een in doel, hulle is een van haar. Wie is daar die mense? Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliek, Jehovah Getuie, Orthodox, Jood, almal saam, hulle word een. Nie een met 'n geloofsbelydenis nie, nie een met 'n denominasie nie. Dis die werk van die duivel deur intellektuele begrippe.
But the working of the Holy Spirit, the kingdom of God in you,
Maar die werk van die Heilige Gees, die Koninkryk van God in jou, God sit op die troon van jou hart, in sy beheerkamer, beheer jou emoties, beheer jou kragte, beheer jou begrippe, en maak jou een met hom in gemeenskap en in liefde. En God vul jou met liefde, hy vul jou met krag, hy vul jou met die Gees, hy vul jou met sy eie goddelike natuur, en hy verander jou vleeslike natuur na sy natuur, dan hierin word jy een nieuwe skepping in Christus. Dan die liefde, jy gaan uit, kyk of die voels anders sing. O, hoe anders is dit wanneer Christus kom? Hoe kan jy terugkyk en ding? Hoe het ek ooit weggebleef daarvan? Hoe het ek dit ooit verwerp? Alles is anders. Jy het geen vijanden nie. Hulle lyk allemaal goedhartig. Jy kan alles vergewe wat ooit gedoen is. Die bitterste vijand, jy kan vir hom bid op die straat, jou arm om hom sit en hom oplig. Maak nie saak wat geloofsbelijdenis, wat denominatie aan behoort nie. Hy is een skepsel vir wie Christus gesterf het. Dis waarmee God jou wil vul. Dis die vulling, dis die koninkryk, dis waarin ons een is. Ons is een dan. Nie om een denominatie te bevorder nie, nie om een sekte of een of ander geloofsbelijdenis te bevorder nie. Ons is een om die koninkryk van God te bevorder. Dan neem ons sy blauwdruk, en elke keer wat die geseende Bybel iets sê, roep die Heilige Gees in jou uit, dis so, dis my woord. Hy sê nie, het Dr. Jones gesê, wat hiervan, of het Dr. So en so nie. Maak geen verskil wat dokter so gesê het nie. Jesus het gesê, dis die waarheid, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Dis wanneer ons een is. Al julle Methodist, Baptist, Presbyterian, wie amal, wie ook al is, ons is een. Moenie dat die duivel jou oog gebruik nie, laat God jou hart gebruik. As jy kyk en probeer verstaan wat dit is, wat dit maak, hoe kom dit so? Jy bevraagteken dit nie, wanneer jy die Heilige Gees ontvang nie. As jy steeds die woord van God bevraagteken, wys dit dat God nie in jou hart is nie. Die Heilige Gees bevraagteken nie een ding wat God sê nie. Dit sê amen en amen, dis so, want God het so gesê. Abraham het daar die dinge genoem wat nie was nie asof hulle was, omdat God so gesê het. God het vir hom gesê op 75 jaar oud en Sarah op 65, hulle sou 'n babe kry. Wel, dit was belaglik om so te dink, maar God het so gesê en Abraham was 'n seun van God. En hy het 25 jaar gewandel, alles genoem, elke dag Sarah sou hy sê, hoe gaan dit skat? Voel nie enigszins anders as wat ek ooit het nie, sy was 40 jaar voorbij menopause. Nooit kinders gehad nie, toe sy saam met hom gewoon het, toe sy 17 jaar oud was nie. Maar hy het God geglo en alles teenstrijdig genoem, asof dit nie was nie. En hy het God se woord die waarheid genoem. Eerste maand het verby gegaan, hoe voel jy Sarah? Geen verskil nie. Wel het hy gesê, prijs God, ons sal in elk geval die babe kry. Een jaar het verby gegaan, hoe voel jy? Geen verskil nie. Maar ons sal dit kry, in elk geval. En die Bybel het gesê, in plaas daarvan om swakker te word, het hy die heel tyd sterker geword. Dit sou 'n groter wonderwerk wees. God het so gesê, dit moet gebeur. 25 jaar en nou is hy 90. En hy is 100. Eendag het die engel neergedaal en sy rug gedraai op die tent en hy het gesê, Abraham, ek gaan jou besoek. En hy het vir Abraham vertel wat sou gebeur. En klein Isaac is gebore. Waarom? Omdat Abraham nie getwyfel het aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar sterk was, God geloof het. Waarom? Dit was nie in sy verstand nie, dit was in sy hart. God se troon is in die menslike hart, daar word ons een in doel, een in prestasie. As 'n Methodiste broer 100 siele wen vir God, amen en amen. As die Presbyteriaan, wat hy ook al mag wees, 'n siel wen vir Christus, amen en amen. As Tommy Osborne 1 miljoen siele wen hierdie jaar, en Oral Roberts 1 miljoen siele, en Billy Graham 1 miljoen siele, en elke ander denominasie 1 miljoen siele, kan ek staan in die lewende God prys, want dis wat ons bereik, die Koninkryk van God, dis wat ons doelwit is om te doen, om siele na hom toe te stuur. Hulle is wedergebore Christene, dis wanneer ons een is. Ons is saam verenig, ons is broers. En nie so lank sê, wel, hulle is nie Methodist nie, hulle is nie Baptist nie, hulle is nie dit, dat of die ander nie. Dan is jou hele motief verkeerd en jou doelwit, en alles wat jy bereik is verkeerd, wanneer jy iets in jouself probeer doen, om dit groot te laat lyk, wanneer jy klein is. Onthou, het hulle ooit opgelet na koring wat groei? As julle koring sien regop staan en dit net homself sien skud soos daarin onhou, daar is geen kop daarin nie. Dis leeg. 'N Vol kop buig altyd. En 'n man wat vol is en gevul met God se goedheid en sy genade, hy buig sy hoof in nederigheid. Hy wat homself sal verneder, sal God verhoog. Hy wat homself verhoog, sal verneder word. Vriende, dis tyd dat mans en vroue wakker skrik tot die feit dat ons een wil wees. Jesus het gebid dat ons een mag wees, net soos hy in God een was, en God was in hom. En ons is een met Christus as ons Christus laat inkom. Maar dis die enigste manier wat ons kan doen, is om hom die beheerkamer vir ons hart te laat inneem, dan word ons een. Ons staan voor Kersfees. Ons staan voor tyd. Ons staan voor verskriklike dinge. En dit wat ons voor staan, watter verskil maak dit wat kom of gaan, solank as wat Christus in die beheerkamer is wat ons beheer. Ons beheer en ons geloof gee om dinge te glo wat ons nie kan sien nie. God het gesê ons, geloof is die vaste vertrou op dinge wat ons hoop, die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Jy glo dit want God is in jou hart en vertel jou dat sy woord reg is. En Gees van God sal nooit iets ontken van sy woord nie. Die Gees van God sal sy eie erken. En hoe bly is ek om te weet, daar is 'n God, dat hy werklik is. 'N Tyd gelede was daar hierbo in Indiana, was daar twee seuns wat buite op 'n plaas groot geword het. Hulle was net so arm as wat arm kon wees, plaasseuns. En hulle het saam groot geword en eendag het een van hulle getrou. En 'n paar dae daarna het die ander een getrou. En een van hulle het in die stad ingegaan om te woon en hy het begin om die effekte beurse te speel, sy kinderopvoeding verlaat en die verkeerde ding ingegaan. En hy het hulle gespeel en hy het ryker en ryker geword totdat hy eindelijk 'n multimiljonair geword het. En hy het na Chicago toegetrek en in een van die groot strate beland en vir homself 'n paleis gebou. En sy vrou het na nachtklubs toegegaan en mengel drankies gedrink en hulle het rondgelê heel nag. Hulle het huisknegte gehad en alles om vir hulle alles te bring wat hulle wou hê. En hulle het gedink, hulle lewe regtig.
But a man that lives like that has no peace. There is no peace.
Maar 'n man wat so lewe het geen vrede nie. Daar is geen vrede vir 'n onrustige hart nie. Vir 'n sondige hart kan daar geen vrede wees nie. As 'n man wil drink en hy noem dit lewe, hy dink hy het 'n lekker tyd, wys dit sy leegheid. Neem 'n man, maak $1 million, wil hy twee. Neem 'n man wat na 'n partytjie toe gaan en een drankie drink vanaand, hy wil nog een hê. Neem 'n man ontrou aan sy vrou, lewe een keer, hy sal dit weer leef omgekeer. Sien, dis iets en hy is nooit tevrede nie. Mag $1 million in sy hand hê of $10 million in sy hand, hy gaan lê in die nag met 'n besopenheid oor hom, hy word wakker die volgende oggend bedruk, nagmerrie, onrustige gemoed. Noem jy dit vrede? Dis geen vrede nie. Maar 'n man mag miskien nie eers 'n kussing hê om sy kop teen te druk nie. Hy mag miskien nie eers 'n ordentlike paar skoene besit nie, of in staat wees om 'n ordentlike maaltyd in sy huis te hê nie. Maar as God regeer in sy hart, gaan hy gelukkig bed toe en word gelukkig wakker. Dis 'n blywende vrede, dis iets wat God doen. Hierdie kerel het daardie opvoeding vergeet, hy het gaan dobbel, hy het Kersfees tyd geword, hy het gedink aan sy vriend. So het hy vir hom 'n brief geskryf. Een van hulle se naam was Jim, die ryk man, en John was die arm een. En hy het vir hom 'n brief geskryf en hy het gesê, John, ek wil graag jy met opkom en my kom sien deur die vakansie. Ek wil jou graag ontmoet, weer met jou praat. Ek het jou vir baie jare nie gesien nie. Terug geskryf vir hom gesê, ek sal graag wil kom, Jim, maar ek kan nie kom nie. Ek het nie geld om te kom nie. 'N Check het in die pos gekom binne 'n paar dae gesê, kom aan. Ek wil hê jy moet kom in elk geval. So John het gereed gemaak, plattelandse seun, het 'n goeie skoon oorpak aangetrek, sy strooi het en 'n ander kleer baadjie en op die trein geklim. Toe daar kom het daar 'n sjofeur daar gesit om hom te ontmoet met 'n groot limousine. Hy het nie geweet om op te tree nie. Hy in die limousine ingeklim, sy hoed in sy hand gehou, rondgekyk, gery na 'n groot paleis in Chicago. Uitgeklim en na die deur toe gegaan, die klokke gelei en 'n huisknegt het uitgekom gesê, "U kaartjie asseblief meneer." Hy het nie geweet waarvan hy gepraat het nie. Hy het vir hom sy hoed gegee. Hy het niks geweet van geen ontvangskaartjie nie. Hy het nie veel van hierdie wereldse goed gehad nie. Hy het gesê, ek wil u kaartje. Hy het gesê, ek weet nie waarvan u praat nie, meneer. Gesê, hem het gevra dat ek moet kom. Dis al wat ek weet. So het teruggegaan en vir sy venoot gesê, wat nog nie uit die bed was nie. Hy het gesê, daar is een snaakse man wat voor die deur staan, gesê, hy is aangetrek. Ek het nog nooit een man gesien, aangetrek soos hy nie. En hy het gesê, Jim het hom gestuur. Hy het gesê, sê vir hom, kom maar in. Hy het sy kamerjas aangeglip, afgegaan in die voorportaal en sy oud plattelandse vriend ontmoet. En sy aangeschud gesê, John, jy weet nie hoe blij ek is om jou te sien nie. En die oud plattelandse kerel wat staan en in die kamer rondkyk, het gesê, Jim, jy het beslis baie. Hy het gesê, ek wil jou rondwees. Hy het jou aan boontoe geneem en uit op die sonstoep, die venster oopgemaak. Gesê, waar is Martha? Hoe gesê, sy het nog nie ingekom nie, sy was uit gister aan. Gesê, hoe gaan dit met julle allemaal? Gesê, nie te goed nie. John, hoe gaan dit met jou en Katie? Gesê, baie goed. Gesê, is sy thuis? Gesê, ja, ons het 7 kinders. Gesê, het jy enige kinders? Gesê, nee, Martha wou nie enige hê nie. Gesê, sy het gedink, ons moet liever nie enige kinders hê nie, meng in met die sosiale lewe. Jy weet, die gordyne opgetrek. Het hy gesê, kyk hier. Gesê, sien jy daar die bank daar oorkant? Het gesê, ja. Gesê, ek is die president van daar die bank. Gesê, sien jy daar die spoorwegmaatschappij? Ja. Gesê, ek het $1 million se aandele daarin. En hy kyk daar na onder en hy het die groot tuin en alles gesien hoe mooi dit gelyk het. En nou John het daar gestaan met sy ou strooi het in sy hand rondgekyk en het gesê, dis goed Jim, ek is baie dankbaar dat jy dit het. Gesê, ek en Katie het nie veel nie, gesê, ons woon nog steeds in daar die ongesplete dakspan. Hy sê daaronder en gesê, ons het nie te veel nie, maar ons is baie gelukkig. Net toe het een groepie kersliedsangers met hulle stemme begin inkom. Stille nacht, heilige nacht, alles rus, eensam wacht. Slechts Maria, geseende vrou, by haar kindjie met Josef so trou. Jim het omgedraai en na John gekyk. En John het opgekyk na Jim, gesê, John, ek wil vir jou iets vraag, gesê, onhou jy toe ons seuns was? En ons altyd na daar die klein ou rooi kerkie toe gegaan het daar onder langs die pad. En ons daar die ou plattelandse kore daar die liede oor sing het. Gesê, ja. Gesê, gaan jy nog soon toe? Gesê, ja, ek behoort nog steeds daaraan. Gesê, ek is nou uit die jaken daaronder. Gesê, wat van jou, Jim? Gesê, jy het gepraat van hoeveel jy hieronder besit. Gesê, hoeveel besit jy boe na hierdie kant toe? John, ek is jammer. Gesê, ek besit niks boe na daardie kant toe nie. Gesê, oh nou, net voor kers was 1 jaar, ons het geen skoene gehad nie en gesê, ons het meer daarin belang gestel om 'n paar vuurwerke te kry vir kersfees. En gesê, ons het uitgegaan en 'n paar wippe gestel en 'n paar konyne te vang, om 'n paar vuurwerke vir kersfees te kry. Gesê, onhou jy daar die oggend waar daar die ou groot woud konyn en daar die wip van jou was? John het gesê, ja, ek onhou, jy so 'n paar vuurwerke kry en het gegaan en 'n paar gekry en dit met my gedeel. Hy het gesê, ja. Gesê, John, ek sal enige iets wat ek het deel met jou. Maar een ding wat ek wens dat jy met my kon deel, gesê, ek sal alles gee wat ek besit, as ek weer kaalvoet op daar die ou klein stofpaaikie kon afstap, op na daar die ou kerkie toe en daar die teenwoordigheid van die levende God voel toe daar die koor gesing het, daar die oudtijdse plattelandse prediker gepreek het. Gesê, ek sal enig iets gee, ek sal alles gee wat ek besit, elke aandeel in die spoorweg en al die dele van die bank, en hier die huis en alles as ek weer kon terugdraai. Daar is soete vrede hê wat ek gehad het, toe ek met daar die ou paadjie opgestap het. Ou John het geneem, het sy arms om hom gesit, hy het gesê, daar was 3 wyse manne, ryk manne wat gekom het, en dit alles aan die voete van Jesus gelê het, 1 keer as 'n baba, en gesê, hy het vergifnis vir hulle sonde ontvang. Hy het gesê, ek dink dat jy wonderlik is, Jim, en wat jy geseën is om te doen, al hierdie dinge. Maar ek sal liever my vrou en 7 kinders hê, wat daar onder op strooi matrasse lewe, om op te slapen dan die vrede te hebben wat in mijn hart is, als om al jouw rijkdom te hebben, Jim, wat je kon hebben. En dat is recht, vrienden. Rijkdom wordt niet uitgemeten in dollars niet. Rijkdom wordt niet uitgemeten in groot naam en gewildheid niet. Rijkdom is wanneer die koninkrijk van God in die menselijke hart ingekomen is. Zijn emotie veranderd heeft en om een nieuwe schepsel gemaakt in Christus Jezus en om eeuwige leven gegeven. Dat is die rijkste ding op aarde. Laat ons bid. En terwijl ons hoofde gebuig is, is die arm vanavond in hierdie wereldse goed. Jij weet niet eerst hoe gaan jij die steenkoolrekening of die olierekening of wat ook al betaal nie. Jy mag so wees, ek hoop jy's nie. Maar as dit so is, dat jy so is, kan jy hierdie gebouw verlaat vanavond en die gelukkigste arm man wat daar op die aarde is. Jy kan hier leef met hier weggaan met rijkdomme wat geen geld ooit kan koop nie. Jy kan jou hart verenig met Christus Jesus en hy kan in jou siel inkom en die beheerkamer inneem en maak nie saak wat kom of gaan nie. Jy sal gelukkig wees vir die rest van jou dag. So, dit is die grootste geskenk wat ooit gegees. O, natuurlijk, jy gee jou vriende kersgeskenk, het is goed, dit is gebaartjies, maar broer, daar word een geskenk aangebied aan jou vanavond wat geen geld ooit kan koop nie. Dit is een gratis geskenk wat van God afkom, sy enige gebore seun, Jesus Christus. Sal jy hom ontvang as jou persoonlijke leidsman, as jou persoonlijke verlosser, as jou God, as jou saligmaker, as jou koning? Hy genees die siel en die lichaam. Hy neem die beheerkamer en as hy vrees en vertwijfeling zit, laat het nou net gaan. Laat hom koning wees. Laat hom inkom en oorneem. Laat hom die Heere wees. Heere is heerser. Heereskap is heerskapie. Jy sê, o, ek glo, ek het my hart oopgemaak vir hom jare gelede, maar het hy ooit jou Heer geword, totale beheer om jou emoties te beheer, jou geloof en alles. Wanneer jy jou Bijbel lees, is elke woord daarvan die waarheid. Wanneer vrede, wanneer ontsteltenis kom, het jy vrede in jou hart en die wete, as die toonboom hierdie aarde in stikke sal verstruip en aan, jy versamel sal word in Christus Jesus, in die heerlijkheid, voor die as ooit so afsak na die aarde. Het jy daar die troos, as jy nie het nie, en jy wil dit graag hê, sal jy net vinnig en sagies jou hand opsteek, en deur dit te doen sê, Here, wees my genadig, ek wil nou verenig word met u as een van die kinders in die koninkryk van God, in my motiewe, my doelwit. U weet alles van my, neem my Here net soos ek is, en laat my u word. God seën jou seun, God seën jou meneer, en God seën jou en jou, en jou broer, en jou daar, en jou dame, God seën jou, dis reg. Ek weet die oudtijdse type van die Methodiste kerk en sovoorts, glo daarin om na die altaar toe te kom en sovoorts, dis alles reg broer. Jy kan nie jou hand opsteek na God nie, jy kan nie eers een beweging daarin maak, tensy God jou aanraak nie. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie eers trek nie. Sal jylle nie dit wat jylle hande laat opsteek het eer en respecteer nie? Sê, ja Heer, ek bedoel dit uit my hart uit, en elke sonde wat ek het, leg ek nou op die altaar. Ek wei myself toe aan u, net nou Heer, dat van hierdie uur af aan, ek vir u sal lewe, en al my gewoontes en al my sondes en alles versaak ek net hier, maak my hart leeg. Wees u die beginsel van my hart, wees u die heerser van my hart, neem u regmatige plek in my leven in die Heere en beheer my. Bedoel dit nou terwijl ons bid. Heere, ek het geleer in die woord, dat daar geskryf staan, dat niemand na my toe kan kom, as my Vader hom nie eers trek nie. Nou maar wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Die mens mag 10 jaar leef, 20, 50, op 75 jaar, of selfs meer, en nog steeds nie gekom het nie. Maar daar sal die tyd aanbreek, dat wanneer die lig sal plits oor sy pad, en dis die geleentheid. Hoe dankbaar is ons, dat daar steeds een God is, wie mense lief het. En vanavond het hy sy genade in ons vertoon, deur baie hande te laat opsteek, om Jesus te aanvaar as hierdie, Godse groot kersgeskenk oorspronkelike, en die enigste ware, echte God gestuurde kersgeskenk, is sy enige gebore seun na die aarde, aanvaar hulle, Here. Daar sal een dag kom dat wanneer hulle teen een stervingskussing sal druk of sal kreen op die pad onder een automobiel of miskien roggel in hulle kele van verdrink in een water. Ek weet nie wat hulle bestemming sal wees nie, maar Here, ek weet dit, dat Jesus hierdie woorde gesê het, hy wat in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Ek glo dat dit u woord is, Here, of ek lewe of sterwe, dis steeds u woord. Wanneer dit gespreek en die hele hemel en aarde sal voorbygaan, maar die woord sal nooit val nie. Jy het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Ek sal hom ewige lewe gee en hom in die laaste dae oprig. Al verdrink en die see, al brand en die vuur, al word sy as na die vier winde van die aarde gewaai. Die Heere God sal neerdaal uit die hemel met die stem van die aartsengel en die bassein van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ons sal saam met hulle weggevoer word die Heere in die lig te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Heere God, ons glo dat dit sal plaasvind. En op hierdie arme verwerpte mense van die aarde wat hier ingekom het vanaand en hulle hoofde gebuig het na die stof waar u hulle gehaal het en waarin hulle sal terugkeer as u vertoef. Hulle het hulle hande opgesteek, hulle hande na u en gesê, Heere, ek verkeerd, ontvang my. En hoe sal u een weg wees? U kan nie, u kan dit nie doen nie, Here. As hulle dit bedoel het uit die diepte van hulle hart, kan u dit nie doen. En God bly nie, omdat hulle opreg gekom het. Hulle is 'n liefdesgeskenk wat die Vader u gee. Nou as u dienaar gee ek hulle oor aan u en vertrou hulle siele en hulle liggame en hulle geeste toe aan u. Hou hulle in u troue bewaring, Here. Neem al die boosheid uit hulle uit, neem die sondes, neem die gewoontes, mag dit hulle nooit weer pla van vanavond af nie. Mag hulle van hier afgaan vry mense, met God in hulle hart in die beheerkamer. En wanneer die vijand hulle sal persoek, laat hulle onthou, God is in die beheerkamer, en hy is die een, wie hulle koppe wegdraai van die vijand af. En ons sal die koninkryk vestig, Here, en laat die koninkryk kom, laat die wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Lei ons nie versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose, want in u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. So is dit geskrywe, so sal dit gedoen word. Elkeen wat hulle hande opgesteek het en geglo het, dat die Here Jesus Christus hom aanvaar het as julle verlosser, neem hom aan uit julle hart uit deur geloof. Nie wat julle oë julle sê, wat julle verstand dink nie. Jy, ek kan nie ophou nie, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie ophou om dit te doen nie. Dis intellektueel, maar iets onder in jou hart sê, en jy is my eiendom. En nou, luister na wat jou stem in die hart sê, want dis God wat met jou praat. Alle ander dinge sal vervaag net soos die nag moet vervaag. Wat is die sterkste, die nag of die dag? Laat die son opkom en kyk wat gebeur het met die nag. Dit vervaag net en kan nie meer wees nie. En wanneer die gees van God in 'n man se hart inkom, vervaag al sy intellektuele net en die duisternis en twyfel gaan het weg. En jy kan dit net nie meer vind nie, want daar is geen ruimte meer daarvoor nie. Lig het sy siel gevul. Hy wandel in die lig, hy is in die lig, hy is 'n kind van God, en God het hom lief. Nou wil ek graag 'n lied sing, almal van ons saam. Ek is die koning se kind, met Jesus my redder, is ek die koning se kind. Hoeveel voel nou so, steek jou hand op, ek is die kind van 'n koning. Julle wat julle hande opgehaat het, 'n rukkie gelede, steek hulle op, glo dit, bly daarby, God ken jou hart. Kom pastoor, laat ons, ek kan nie sang lei nie, maar laat ons daar die lied sing, ja, julle my sal julle, allemaal van julle saam nou goed, soos ons hierdie sing, goed. Ek glo ons sister kom met om vir ons 'n koord vir die musiek te gee. Ek het rondgekyk, het aan hersen sien nie, en dis hoekom ek dit gesê het. Hoeveel ken, my vader is ryk aan huise en grond, en hou die rykdom van die wêreld in sy hand. Dink net aan hoe prachtig dit is. Goed, almal saam nou. My vader is ryk an hesse en fron, Jehodirektum van die wereldense hand, van ruben en diamante, van zilver en goud, zij tasse is vol, het rijkdom ongekend. Nou, bij zag nou, ik stik wel een second, die kwen een second, met Jesus my Redder, is ek die koning sekund. Dit wonderlik, gloe jy, jy is die koning sekund? Steek jou hand op, almal wat gloe dat julle kinders van die koning is. Goed. Nou terwijl ons dit weer sing, wil ek jy, jy moet handschud met iemand achter jou, iemand voor jou, iemand aan jou rechter en linkerkant. Maak nie saak wat hy is, wat geloof jy het nie, as jy kind van die koning is, terwijl ons dit weer sing. Ek's die koningse kind, die koningse kind, met Jesus my redder. Is ek die koning se kind? A tent of a huisie, wat gee ek om? Hulle bou vir my a paleis, daar oor kan. Van ruben en diamante, van silver en goud, sy tasse is vol, hy het rijkdom ongekend. Ek's die koningse kind, die koningse kind, met Jesus my redder, is ek die koningse kind. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, o maar de begeer, ek te wees soos hy, reg deur die lewe, van aarde tot glorie. Vra ek net om te wees soos hy. Is dit julle begeerte? Hy is so wonderlik. Ek het hom lief met alles wat in my is. Ek het alles oorgegee wat ek gehad 28 jaar gelede aan die Here Jesus. Van toe af was ek op die oorlogsveld. Alles gedoen wat ek weet om mans en vroue te lei, om te soek na daardie kroon van heerlikheid. Jy begin praat van die koms van die Here. Mense het gesê, en man het vir my gesê nie lank gelede nie, o prediker, moenie so praat nie. Ek het gesê, as jy 'n Christen, ja, maar goeiste, ons het nog baie om te doen. Ek het gesê, die gelukkigste ding waarin ek kan dink, is die koms van die Here. Paulus het gesê aan die einde van die pad, ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefhet. Wat kon ek in ruil gee? Wat het ek om te, want ek word oud. Hierdie ou swak sietelike liggaam wat vol verderflikheid is, sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Ek sal vir altyd jonk wees. Ek sal nooit weer siek wees nie. Ek sal nooit weer 'n traan huil nie. Ek sal nooit oud word nie. Ek sal nooit sterf nie. Ek sal nooit siek wees nie. Ek sal nooit 'n hartseer of 'n bekommernis hê nie. Maar ek sal 'n liggaam hê soos 'n eie verheerlikte liggaam. As dit nie iets is om voor te lewe nie, as dit nie die grootste ding is waarvan ek weet nie, hoe kry ek dit? Dis 'n gratis geskenk. God klop en ek sê, ja Here, U is my skepper, ek aanvaar U, hy seël my in met die Heilige Gees, in hom in, dan sien ek niks anders as Jesus en sy bloed nie. Wat kan my sonde wegwas? Niks anders bloed van Jesus. Wat kan my dan weer genees? Niks anders as die bloed van Jesus. O, kosbaar is die vloei, wat my wit maak soos nieuw. Geen ander bron ken ek, niks anders as die bloed van Jesus. Is julle nie blij nie? Ek weet geen geloofsbelijdenis kan dit doen nie. Ek weet geen denominaties kan dit doen nie. Ek weet geen kerk kan dit doen nie. Ek weet geen mens kan dit doen nie. Ek weet geen water kan dit doen nie. Ek weet geen theologie kan dit doen nie. Niks anders as die bloed van Jesus nie. My hoop is gebou op niks minder as Jesus bloed en gerechtigheid. Wanneer alles om my siel meegee, dan is hy my hoop en behoud. Is dit jy? Want op Christus die vaste rots staan ons. Alle ander grond is drijfsande. Alle ander grond is drijfsand. God sien hulle nou, ek glo daar se toewijding van 'n babe, glo ek. So op hierdie tydstip gee ek die diens oor aan die pastoor hiervoor. Kom reguit op, broer Neville, die Here seën jou.